អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូកទី7ពីខ3ដល់ខ7បើគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញផ្លូវទេមនុស្សលោករស់នៅដូចជាក្នុងគុកងងឹតខាងវិស័យសង្គមព្រះបន្ទូលបំភ្លឺយើងពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសិលធម៌សង្គមចុះអន់ថយខាងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មព្រះបន្ទូលលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញពីអំពើបាបដែលជាប្រភពនៃអំពើពុករលួយក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលនាំវិស័យទាំងនោះទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់បរាជ័យនៃវិស័យខាងលើជាជើងក្រោយនៃកិរិយាអំនួតបរាជ័យនៃវិស័យខាងលើជាជើងក្រោយនៃកិរិយាអំនួតចំណែកខាងវិស័យសាសនាព្រះបន្ទូលលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញពីអំពើពុតត្បុតរបស់មនុស្សជាតិលាក់ទុកនៅពីក្រោយស្បៃសាសនាលើសពីនោះទៅទៀតព្រះបន្ទូលបំភ្លឺឲ្យយើងដឹងពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃជីវិតពិភពលោកពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលបច្ចុប្បន្នព្រះបន្ទូលចែងថាយើងរស់នៅក្រោមរាជមហាអំណាចទី4តើវាសនារបស់ពិភពលោកយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាក្រោមមហាអំណាចទី4នេះបើគ្មានព្រះបន្ទូលមនុស្សលោកពិតជារស់នៅក្រោមភាពងងឹតអន្តកាលយ៉ាងពិតប្រាកដ
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ3ដល់ខ7នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ3រួចមានសត្វធំ4ឡើងចេញពីសមុទ្រមកមានសន្តានផ្សេងផ្សេងគ្នាសត្វធំធំទាំង4នោះមានលក្ខណៈខុសខុសគ្នាសត្វទាំងនោះមានសត្វទី1សត្វសឹងទី2សត្វខ្លាឃ្មុំទី3សត្វខ្លារខិននិងទី4គឺជាសត្វដែលចម្លែកជាងគេពីព្រោះរូបរាងក៏មើលទៅគួរស្បើមហើយមានស្នែងដល់ទៅ10ឯណោះយើងជាមនុស្សលោកមិនដែលឃើញមានសត្វណាមួយដែលមានស្នែង10ដូចព្រះគម្ពីរនេះបានចែងឡើយដូច្នេះសត្វគូស្បើមស្នែង10មិនមែនជាសត្វស្រុកសត្វព្រៃឬសត្វធម្មតាឡើយសត្វនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃនគរនិងជាតិសាសន៍នានាដែលនិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងគ្នាមានវងត្រកូលខុសខុសគ្នាមានន័យថាជានគរទាំងឡាយទាំងពួងដែលមាននៅលើលោកសានិវាសជារបស់ព្រះអង្គយើងនឹងសិក្សាអំពីដំណើរនេះឲ្យបានល្អិតនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ4សត្វទី1ដូចជាសឹងហើយមានស្លាបជាស្លាបអន្ទ្រីខ្ញុំបានគុណមើលដរាបដល់ចំអេងស្លាបវាត្រូវដកចេញហើយវាត្រូវលើកឡើងផុតពីដីក៏ដាក់ឲ្យឈរជើងពីរដូចជាមនុស្សហើយបានឲ្យវាមានចិត្តរបស់មនុស្សដែរដំបូងបង្អស់សូមយើងពិចារណាមើលពីសត្វទី1ដែលគម្ពីរហៅថាជាសត្វសឹងឯសត្វសឹងនោះគឺមានស្លាបដូច្នេះសត្វនេះមិនមែនជាសត្វសឹងជើង4ធម្មតាទេសត្វសឹងមានស្លាបជានិមិត្តរូបនៃមហានគរបាប៊ីឡូនស្ដេចនេបូខនេសាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិប្រៀបឧបមាដូចជាសត្វសឹងដែលមានស្លាបហោះហើរបានស្រេចតែនឹងចិត្តបើតាមកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក4ខ17សត្វទាំង4ប្រភេទនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃមហានគរទាំង4ដែលធ្លាប់មាននៅលើសកលលោកយើងនេះម្យ៉ាងទៀតបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើលោកនេះមិនដែលមានមហាអំណាច5ទេគឺមានតែ4គត់ដូច្នេះយើងជ្រាបរួចមកហើយថាសត្វសឹងដែលមានស្លាបមិនមែនជាសត្វសឹងធម្មតាសត្វសឹងដែលមានស្លាបបញ្ជាក់ពីមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ប្រទេសបាប៊ីឡូនដែលអាចបើកយុទ្ធនាការយោធាវាយបង្ក្រាបនគរទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះមកធ្វើជាចំណោះរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនគរណាដែលអាចប្រើអំណាចយោធាវាយលុកលុយនគរនានាបានលឿននគរនោះយកជ័យជំនះបានយ៉ាងងាយឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនាមឧត្តមសេនីយ៍ Nathan Effort Forrest ដែលតែងតែយកជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់បានកំណត់ចំណាំថានៅក្នុងសមរភូមិកងទ័ពភៀកគីណាមួយដែលអាចលុកលុយចូលទៅមុខបានលឿនកងទ័ពភៀកគីនោះគឺឈ្នះហើយស្ដេចនេបូខនេសាមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃខាងផ្នែកយោធាយ៉ាងខ្លាំងបានជាទ្រង់អាចធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដំបូងបង្អស់នៅក្នុងសម័យដើម អាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យស្ដេចអង្គនេះអាចឡើងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកបានគឺដោយសារអំណាចយោធាដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិអាចលុកលុយនគរផ្សេងៗបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះឯងក្រោយមកទៀតមហារាជអាឡិចសាន់ដឺដែលត្រូវជាស្ដេចរបស់ចក្រភពក្រិចស្ដេចសេសាជាស្ដេចរបស់ចក្រភពរ៉ូមនិងស្ដេចណាប៉ូលេអុងជាស្ដេចរបស់ជនជាតិបារាំងបានប្រើអំណាចយោធាដើម្បីលុកលុយប្រទេសនានានៅក្នុងសកលលោកដែរលុះដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នគរដែលអាចយកជ័យជំនះបាននៅក្នុងសង្គ្រាមជានគរដែលមានប្រៀបខាងជើងអាកាសដូច្នេះនៅក្នុងសង្គ្រាមអ្នកណាអាចដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រដោយយោធាបានលឿនជាងគេគឺអ្នកនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកនៅក្នុងបុរាណកាលស្ដេចនេប៊ូខេនេសាដែលត្រូវជាព្រះចៅក្រុងបាប៊ីឡូនបានប្រើអំណាចយោធាដណ្ដើមយកទឹកដីនៅក្នុងសកលលោកយ៉ាងឆាប់រហ័សរហូតដល់លោកបានឡើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសកលលោកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងអនាគតខាងមុខយុទ្ធសាស្ត្រយោធាឥតប្ដូរផ្លាស់ឡើយអ្នកណាយកដីបានច្រើនអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំបានគុណមើលដរាបដល់ចំអេងស្លាប់វាត្រូវដកចេញឃ្លានេះបរិយាយអំពីព្រះចៅនេប៊ូខេនេសាដែលត្រូវព្រះជាម្ចាស់ដកយកប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃរហូតដល់ស្ដេចអង្គនេះលែងដឹងខ្លួនថាខ្លួនទ្រង់គឺជាអង្គណាឃ្លាដែលថាក៏ដាក់ឲ្យឈរជើងពីរដូចជាមនុស្សឃ្លានេះចែងពីពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យស្ដេចនេប៊ូខេនេសាដឹងខ្លួនឡើងវិញអររយៈពេល7ឆ្នាំស្ដេចនេប៊ូខេនេសាបានរស់នៅជាមួយនឹងសត្វព្រៃហើយបានប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចជាសត្វដែលទ្រង់ស្នាក់នៅជាមួយប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតទើបព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យស្ដេចអង្គនេះបានទទួលបញ្ញាវៀងវែងមកវិញហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយបានឲ្យវាមានចិត្តរបស់មនុស្សដែរឃ្លានេះលាតត្រដាងអំពីព្រះចៅនេប៊ូខេនេសាបែរចិត្តមកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទ្រង់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកស្ដេចនេប៊ូខេនេសាជាស្ដេចគ្រងរាជលើមហាអំណាចមុនគេបង្អស់បានស្គាល់ព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ពិតផ្ទាល់ខ្លួនសត្វសឹងជានិមិត្តរូបនៃក្បាលរបស់រូបសំណាកដែលមានសន្តានជាមាសសត្វសឹងនោះគឺជាមហានគរបាប៊ីឡូនបច្ចុប្បន្នមហានគរនេះមិនមាននៅលើផែនទីយើងនេះទៀតទេហោរ៉ាយេរេមៀបានពោលបាត់ទំនាយអំពីការហិនវិនិច្ឆ័យដែលត្រូវកើតឡើងដល់មហានគរបាប៊ីឡូនហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចទៅហើយដូច្នេះគំនោបបាក់បែកសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលមាននៅសេសសល់ជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមហានគរបាប៊ីឡូនបានរលំរលាយអស់ទៅហើយសំណង់ដែលយើងរកឃើញសេសសល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាសម័យដើមមានមហានគរមួយឈ្មោះបាប៊ីឡូនមែនពួកបុរាណវិទូបានខំជីករកឃើញទីក្រុងបាប៊ីឡូនដែលបន្សល់ទុកភស្តុតាងទាំងនោះមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងចំណោមការរុករកឃើញទាំងនោះមានសួនច្បារព្យួរនៅលើលំហអាកាសមួយយ៉ាងធំដែលគេរាប់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងចំណោមបេតិកភណ្ឌធំៗ7យ៉ាងស្ដេចនេប៊ូខេនេសាសោយរាជដោយស្ដេចអង្គនេះបានយកស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកស្រុកភ្នំមកធ្វើជាព្រះជាយារបស់ទ្រង់ព្រះជាយារបស់ព្រះបាទនេប៊ូខេនេសានឹកស្រុកខ្លាំងពេកបានជាស្ដេចនេប៊ូខេនេសាសាងសង់សួនច្បារមួយដ៏ធំព្យួរនៅលើខ្យល់ដែលមានសន្តានដូចជាភ្នំដើម្បីកុំឲ្យជាយារបស់ទ្រង់នឹកផ្ទះសួនច្បារនោះមានសម្រស់យ៉ាងល្អក្រៃលែងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនមានមហាចេតិយ៍ជាច្រើនសំណង់ទាំងនោះសង់តាមរបៀបប៉មបាបិលមហាចេតិយ៍នីមួយៗធ្វើពីឥដ្ឋឲ្យមានជណ្ដើរវង់ឡើងពីក្រោមទៅដល់កំពូលនៅលើកំពូលមហាចេតិយ៍មានអាសនៈសម្រាប់សម្លាប់មនុស្សធ្វើយ៉ាញ់បូជាមួយវិញទៀតប្រព័ន្ធផ្ញើសម្បត្តិនិងប្រព័ន្ធតាក់ទងផ្សេងៗគេធ្វើបានល្អសូម្បីតែនៅក្នុងសម័យជឿនលឿននាពេលបច្ចុប្បន្នក៏មិនទាន់មានប្រទេសណាធ្វើឲ្យបានដូចឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រាសាទដែលជាកន្លែងស្ដេចនិងមន្ត្រីស្នាក់នៅមានអាងទឹកយ៉ាងរលីងធ្វើពីលង្ហិនលើសពីនោះទៅទៀតនាម៉ឺនសាប់មុខមន្ត្រីនិងអ្នកចេះដឹងសម័យនោះឧស្សាហ៍អានសៀវភៅខ្លាំងណាស់នៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនមានមហាបណ្ណាល័យដែលមានសៀវភៅនិងឯកសាររាប់លានក្បាលយើងកំពុងតែនិយាយអំពីមនុស្សសម័យដើមដែលរស់នៅប្រមាណជា3ឬ4000ឆ្នាំកន្លងទៅបើប្រៀបធៀបមកសម័យសប្តាហ៍នេះយើងយល់ថាមនុស្សយើងសប្តាហ៍ប្រទេសខ្លះគ្មានទាំងបណ្ណាល័យជាតិផងចំណែកឯកំផែងជុំវិញទីក្រុងបាប៊ីឡូនមានកម្ពស់6ម៉ែត្រនិងទទឹង8ម៉ែត្រនៅលើកំផែងគេអាចបរទេសចម្បាំងចំនួន4រត់ស្របគ្នាយ៉ាងទូលាយក្នុងពេលតែមួយទីក្រុងនេះមានទំហំប្រមាណជា5គីឡូម៉ែត្របួនជ្រុងដូច្នេះទីក្រុងបាប៊ីឡូនមានបន្ទាយការពារយ៉ាងរឹងមាំជាទីបំផុតបើតាមវប្បធម៌អរិយធម៌នឹងការរៀបរយយ៉ាងល្អបែបនេះ ចក្រភពបាប៊ីឡូនគឺជាមហានគរដែលមានភាពរុងរឿងជាងគេបង្អស់លើមហានគរទាំង3ទៀតដែលមានវត្តមាននៅលើសកលលោកនេះរូបសំណាកដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យព្រះបាទនេបូខនេសាឃើញមានក្បាលជាមាសក្បាលនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃមហាអំណាចនគរបាប៊ីឡូនមើលពីក្រៅមហានគរបាប៊ីឡូនប្រៀបឧបមាដូចជាមាសក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីផ្ទៃក្នុងវិញគឺស្ដេចក្រុងរាជមានព្រះតីខូខើជាស្ដេចពីហរជនមួយអង្គដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការដំណើរនេះមានបរិយាយ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2និងជំពូក3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ5រួចឃើញសត្វមួយទៀតជាសត្វទី2មានសន្តានជាខ្លាឃ្មុំក៏ឈរចំខែងពំឆ្អឹងជំនី3នៅក្នុងមាត់ខំដោយថ្មិញហើយមានគេប្រាប់ដល់វាថាជួក្រោកឡើងហើយត្របាក់ស៊ីសាច់ឲ្យច្រើនច្រើនទៅខ្លាឃ្មុំគឺជានិមិត្តរូបនៃមហានគរទី2ដែលហៅថាចក្រភពមេឌីពើស៊ីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរូបសំណាកដែលស្ដេចនេបូខេសាបានឃើញនៅក្នុងសុបិននិមិត្តរូបនោះគឺជាដៃទាំងពីរដែលធ្វើពីប្រាក់ខ្លាឃ្មុំមានដៃពីរអាចប្រើស្ដាំក៏បានឆ្វេងក៏បានគឺបានដូចគ្នាស្ដេចអង្គនេះគឺជាសាសមេឌីដែលប្រើដៃឆ្វេងដើម្បីរំលំទីក្រុងបាប៊ីឡូនក្រោយមកទៀតសាសពើស៊ីដែលត្រូវជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សាសមេឌីបានវាយរំលំមហាអំណាចសម្ព័ន្ធមិត្តរួចហើយគ្រប់គ្រងសកលលោកជំនួសមហាអំណាចបាប៊ីឡូនឃ្លាដែលថាមានសន្តានជាខ្លាឃ្មុំក៏ឈរចំខែងពំឆ្អឹងជំនី3នៅក្នុងមាត់ឆ្អឹងជំនី3គឺមហានគរ3ដែលស្ដេចអង្គនេះបានយកជ័យជំនះគឺមហានគរបាប៊ីឡូនមហានគរលីឌានិងមហានគរអេស៊ីបខ្លាឃ្មុំនេះគ្មានស្លាប់ទេតែមានគេប្រាប់ដល់ខ្លាឃ្មុំនោះថាជួក្រោកឡើងហើយត្របាក់ស៊ីសាច់ឲ្យច្រើនច្រើនទៅកងទ័ពរបស់មហាអំណាចមេឌីពើស៊ីអាចវាយលុកដណ្ដើមយកភូមិសាស្ត្របានយ៉ាងឆាប់រហ័សកងទ័ពរបស់សាសនេះគឺជាមនុស្សកាចសាហាវព្រមទាំងមានការប៉ិនប្រសប់ខាងធ្វើសង្គ្រាមក្រោយមកស្ដេចអតថាសឹកសឹះបាននាំពលទ័ពចំនួនប្រមាណ300,000នាក់ដោយមាននាវាចម្បាំងចំនួន300គ្រឿងវាយលុកប្រទេសក្រិចនៅសមរភូមិទើម៉ូភីឡេដែលត្រូវទទួលបរាជ័យហើយក៏ត្រូវទទួលបរាជ័យនៅក្នុងសមរភូមិនោះសំពៅទាំង300គ្រឿងត្រូវខូចខាតតិចតីឯកងពលទ័ពដែលមាន300,000នាក់ភាគច្រើនត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតស្ដេចអថាសឹកសេះគឺជាស្ដេចគ្រងរាជនៅពិភពលោកខាងកើតរីឯមហានគរក្រិចគឺស្ថិតនៅទ្វីបលោកខាងលិចនៅក្នុងពេលនោះព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់បណ្ដោយឲ្យលោកខាងកើតគ្រប់គ្រងលោកខាងលិចនៅឡើយព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ6ក្រោយមកខ្ញុំគុណមើលទៅឃើញសត្វមួយទៀតមានសន្តានជាខ្លារខិនឯនៅលើខ្នងវាមានស្លាប4នៃសត្វហើក៏មានក្បាល4ដែរហើយមានអំណាចគ្រប់គ្រងប្រគល់ដល់វាឃ្លាដែលថាខ្ញុំគុណមើលទៅឃើញសត្វមួយទៀតមានសន្តានជាខ្លារខិនខ្លារខិនគឺជានិមិត្តរូបនៃមហាអំណាចក្រិចម៉ាសេដូនដែលមានមហានគរក្រិចនិងមហានគរម៉ាសេដូនចូលរួមបកសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាមហាអំណាចក្រិចម៉ាសេដូនគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មហារាជអាឡិចសាន់ដឺឃ្លាដែលថាមានស្លាប4នៃសត្វហើស្លាបលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីមហិទ្ធិឫទ្ធិយោធាដែលស្ដេចអាឡិចសាន់ដឺបានឈ្លានពានប្រទេសនីមួយៗបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្លាំងយោធារបស់ស្ដេចនេបូខេសាកងទ័ពមហារាជអាឡិចសាន់ដឺគឺមានប្រៀបខ្លាំងរាប់រយដងជាងកងទ័ពមហាអំណាចមុនកងទ័ពមហារាជអាឡិចសាន់ដឺអាចវាយដណ្ដើមភូមិសាស្ត្របានលឿនដូចជាព្រិចភ្នែកបច្ចុប្បន្ននេះជាសម័យដែលយើងកំពុងតែរស់នៅឆ្លងកាត់សង្គ្រាមត្រជាក់ដោយប្រទេសនីមួយៗសុទ្ធតែនាំគ្នារៀបចំកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូអាវុធនោះគឺជាស្លាបរបស់នគរដែលមានលទ្ធភាពអាចកសាងអាវុធប្រភេទនោះបានច្រើនជាងគេឃ្លាដែលថាក៏មានក្បាល4ដែរក្បាលទាំង4គឺជាមហានគរ4ដែលត្រូវបែកពីមហាអំណាចក្រិចម៉ាសេដូននៅយុបដែលមហារាជអាឡិចសាន់ដឺចូលទីបង្គត់ស្ដេចអង្គនេះបានចូលទីបង្គត់ក្នុងជន្មាយុប្រមាណជាង30ព្រះវស្សាមហាអំណាចបាប៊ីឡូនដួលរលំដោយសារការប្រើគ្រឿងស្រវឹងរីឯមហារាជអាឡិចសាន់ដឺក៏ត្រូវរលំរលាយរាជដោយសារគ្រឿងស្រវឹងដែរមហាអំណាចទាំងពីរនេះសុទ្ធតែរលំរលាយដោយសារការបណ្ដោយឲ្យប្រើគ្រឿងស្រវឹងនគរនានាដែលមាននៅលើលោកសព្វថ្ងៃក៏ត្រូវរលំរលាយដោយសារគ្រឿងស្រវឹងដែរ យើងរស់នៅក្នុងសម័យមួយដែលគេរាប់ថាការប្រើគ្រឿងស្រវឹងជាកិរិយាថ្លៃថ្នូរទៅវិញនៅក្នុងនគររបស់យើងមានមនុស្សមួយចំនួនប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារកុំឲ្យក្មេងប្រើគ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែគេឲ្យក្មេងផឹកស្រាគេបណ្ដោយព្រមទាំងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យក្មេងចេះផឹកស្រាថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីមហារាជអាឡិចសាន់ដឺចូលទីវង្គតទៅមេតប4រូបរបស់ស្ដេចអង្គនេះបានបែងចែកមហាអំណាចទៅជា4មហានគរនៅក្នុងចំណោមមេតបទាំង4នោះមានមេតបម្នាក់នាមកាសាន់ដឺបានដណ្ដើមយកមហានគរម៉ាស៊ីដូនមេតបលីស៊ីម៉ាឃុសបានដណ្ដើមយកមហានគរទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចឯលោកមេតបសេលូសឹសបានដណ្ដើមមហាអំណាចស៊ីរីដែលក្រោយមកទៀតមេតបមួយរូបឈ្មោះអាន់ទីយ៉ូកអេពីហ្វេនបានប្រើអំណាចរបស់លោកបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡឹមចោលដំណើរនេះមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8រីឯមេតបទី4គឺជាឧត្តមសេនីយ៍តូលេមីបានដណ្ដើមយកមហានគរអេស៊ីបហើយក្រោយមកទៀតស្ដេចក្លេអូប៉ាត្រាជាសះដតីសោយរាជនៅមហានគរអេស៊ីបព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានលាតត្រដាងឲ្យយើងស្គាល់អំពីស្ថានភាពនៃមហាអំណាចក្រិកម៉ាស៊ីដូនទីមហាអំណាចនោះគ្រប់គ្រងសកលលោកនៅចន្លោះគ្រាសញ្ញាថ្មីនិងគ្រាសញ្ញាចាស់គ្រានោះហើយដែលពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទទួលនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អាញាធរអេស៊ីបនិងអាញាធរសេរីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ7លំដាប់នោះក្នុងការជាក់ស្ដែងពេលយប់ខ្ញុំក៏ឃើញសត្វទី4ដែលគួរស្បើមគួរស្ញែងខ្លាចហើយមានកម្លាំងយ៉ាងក្រៃលែងមានធ្មេញដែកធំធំវាត្របាក់លេបលំអិតកំតិចហើយជន់ឈ្លីសំណល់ដោយជើងសត្វនោះផងពីអស់ទាំងសត្វដែលមកជាមុននោះក៏មានស្នែងដប់សត្វទី4គឺជាសត្វដែលមិនអាចពណ៌នាបានសត្វនេះគ្រាន់តែជាសត្វគួរស្បើមហើយមានស្នែងទាំងអស់ចំនួន10សត្វគូស្បើមានស្នែង10ជានិមិត្តរូបនៃចក្រភពរ៉ូមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរូបសំណាកដែលព្រះជាម្ចាស់បើកឲ្យស្ដេចនេប៊ូខេនេសាបានឃើញគឺចក្រភពរ៉ូមជារាជដែលមានដីស្អិតលាយដែកសេចក្តីពណ៌នាពីស្ដាអំពីស្ថានភាពនៃចក្រភពរ៉ូមមានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ19ដល់ខ28យើងមិនអាចពន្យល់នៅក្នុងពេលនេះបានទេចាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញនៅពេលក្រោយទៀតក្រែងលោយើងនិយាយដោយគ្រាន់តែធ្វើការសន្និដ្ឋានតាមចំណេះដឹងរបស់យើងដូច្នេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សាបានល្អល្អន់នៅពេលដែលយើងឈានទៅដល់ខ19ដល់ខ28យើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងនៅប្រភេទសត្វទី4លើសពីការយកចិត្តទុកដាក់ដល់សត្វទាំង3ប្រភេទដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នារួចមកហើយសត្វប្រភេទទី4មានលក្ខណៈសំខាន់ជាងសត្វទាំង3ដែលយើងបានជួបវគ្គនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងរស់នៅក្រោមរាជរបស់សត្វទី4រៀងរាល់ព្រឹត្តិការណ៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកំពុងតែកើតឡើងយើងឃើញម្រាមជើង10និងស្នែង10កំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅលើសកលលោកយើងដូច្នេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែរស់នៅក្រោមអំណាចរបស់សត្វទី4សត្វទី4មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសត្វទាំង3ដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យហោរាដានីយ៉ែលបានឃើញនៅក្នុងទេពនិមិត្តដាច់ដោយឡែកខុសពីសត្វទាំង3ខាងដើមសត្វទាំង3ដែលហោរាដានីយ៉ែលបានឃើញជាសត្វដែលធ្លាប់មាននៅលើលោកយើងនេះនៅតាមសួនសត្វនានាយើងតែងឃើញមានសត្វសឹងឬសត្វខ្លាឃ្មុំឬសត្វខ្លារខិនដោយឡែកតែសត្វទី4យើងមិនដែលឃើញមានសោះទោះនៅលើដីទោះនៅក្នុងសមុទ្រឬនៅលើអាកាសក្តីសត្វនេះមានលក្ខណៈដោយឡែកដែលយើងមិនដែលឃើញមានសោះនៅលើលោកនេះឧទាហរណ៍លោកអ្នកយល់សັບឃើញសត្វប្រភេទនោះនៅក្នុងយុបណាមួយបើលោកអ្នកយល់សັບឃើញសត្វប្រភេទនោះខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកពិតជាមិនអាចសម្រានលក់បានឡើយបើយើងយល់សັບឃើញសត្វប្រភេទនោះទាំងលោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំយើងច្បាស់ជាទល់ភ្នែកមួយយប់ទៅភ្លឺជាក់ជាមិនខានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រៀបរាប់អំពីប្រភេទនៃសត្វនោះថាខ្ញុំក៏ឃើញសត្វទី4ដែលគួរស្បើមគួរស្ញែងខ្លាចហើយមានកម្លាំងយ៉ាងក្រៃលែងសត្វដ៏គួរស្បើមនេះជានិមិត្តរូបនៃមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ចក្រភពរ៉ូមអាញាធរមហាអំណាចរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមានការភ័យញ័រតក់ស្លុតគ្មានមហាអំណាចណាមួយនៃមហាអំណាចទាំង3អាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសកលលោកជួបប្រទះភាពតក់ស្លុតដូចជាចក្រភពរ៉ូមឡើយ ក្រោមរាជរបស់មហាអំណាចចក្រភពរ៉ូមមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែរស់នៅដោយភ័យខ្លាចរៀងរាល់វិនាទីដែលភ្នែកគេនៅកញ្ចឹងករហូតមិនតែប៉ុណ្ណោះសត្វទី4គ្រប់គ្រងសកលលោកដោយមានធ្មេញដែកធំធំធ្មេញដែកគឺជារូបភាពជើងជាដែកនៅក្នុងរូបសំណាកដែលព្រះបាទនេប៊ូខេសាបានឃើញចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយក្រញាំដែកដែករាជនេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយអំណាចផ្ដាច់ការអស់រយៈពេលប្រមាណជា1000ឆ្នាំ2000ឆ្នាំកន្លងទៅចក្រភពរ៉ូមមាននៅលើសកលលោកយើងនេះអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកបានកត់ត្រាទុកអំពីស្ថានភាពចក្រភពរ៉ូមដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកបណ្ឌិត Gibbon បានកត់ចំណាំពីចក្រភពរ៉ូមថាដំបូងឡើយចក្រភពរ៉ូមបានគ្រប់គ្រងសកលលោកតែក្រោយមកទៀតចក្រភពរ៉ូមធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់បុគ្គលមួយរូបដែលជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការជនណាដែលរាប់អ្នកដឹកនាំរូបនោះថាជាសត្រូវជននោះរងចាំថ្ងៃស្លាប់សូម្បីតែមានស្លាប់ក៏ហោះមិនរួចដែរមួយទៀតប្រវត្តិវិទូនាមបណ្ឌិត Robert Colver បានកត់ចំណាំថា2000ឆ្នាំកន្លងទៅសាសរ៉ូមបានប្រមូលនគរនានាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនប្រៀបឧបមាដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះដែរប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ស្វ័យភាពដល់នគរនីមួយៗចំណែកឯស្ដេចសេសាអូគូវិញដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងចក្រភពរ៉ូមបានធ្វើឲ្យមនុស្សលោកភ័យខ្លាចរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលចក្រភពរ៉ូមដែលមាននៅក្នុងផែនទីសកលលោក2000ឆ្នាំកន្លងទៅមិនដែលមាននគរណាមួយរំលំចក្រភពនេះបានទេប្រទេសនីមួយៗដែលស្ថិតនៅក្រោមចក្រភពរ៉ូមនាំគ្នាបំបែកនគររៀងៗខ្លួនចក្រភពរ៉ូមរលំរលាយដោយសារវិបត្តិផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែវិញ្ញាណនៃចក្រភពរ៉ូមកំពុងរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលរស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសនានាដែលស្ថិតនៅជុំវិញមហាសាគរមេឌីតេរ៉ាណេនិងអាហ្វ្រិកចុងខាងជើងសុទ្ធតែមានគំនិតចង់ឲ្យចក្រភពរ៉ូមកើតមានឡើងវិញគេរងចាំបុគ្គលណាម្នាក់ឬក្រុមអ្នកនយោបាយណាមួយដើម្បីរៀបរយឲ្យចក្រភពរ៉ូមអាចមានឡើងវិញនៅលើសកលលោកយើងនេះសត្វចម្លែកនោះមានស្នែង10ស្នែងទាំង10នៅក្នុងទេពនិមិត្តរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលនិងម្រាមជើងទាំង10ជាទេពនិមិត្តនៃស្ដេចនេប៊ូខេសាជានិមិត្តរូបនៃនគរនានាដែលត្រូវចងបក្សសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាក្នុងគ្រាចុងក្រោយបង្អស់នៃសកលលោកយើងនៅក្នុងពេលនោះស្នែង10គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលម្យ៉ាងវិញទៀតទេពនិមិត្តដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានឃើញជាសត្វទី4មិនទាន់សម្រេចជារូបរាងនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្នយើងរស់នៅក្រោមរាជដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីនោះសត្វទាំង3ដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានឃើញបានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចមកហើយសត្វទាំង3នោះគឺជាមហាអំណាចទាំង3ដែលធ្លាប់មាននៅលើសកលលោកយើងនេះសត្វទី4ដែលជាមហាអំណាចចក្រភពរ៉ូមធ្លាប់មានរួចមកហើយដែរបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចក្រភពរ៉ូមនឹងកើតមានឡើងវិញលើសកលលោកយើងនេះដែលមានមហានគរ10ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពេលចក្រភពរ៉ូមរស់រានមានជីវិតឡើងវិញជនទុតឹងនិងព្រះគ្រីស្ទក៏ឡើងគ្រប់គ្រងលើសកលលោកទាំងមូលនៅពេលនោះដែរពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អត់ដងអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
បន្ទុះអ្នកណាមួយ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ